Yle Areena.
Yle Puheessa. Torstaisin. Kello 1. Juuso Myllyrinne.
Tervetuloa mukaan. Tämä on Yle Puhe ja Kesämiehet. Mä oon Juuso Myllyrinne. Tänään puhutaan kasvusta. Minkälaista on olla kasvuyrityksen toimitusjohtaja Suomessa? Mä muistan aikana kauppiksessa opiskellessani 90-luvulla, että yrittäjyyttä opiskeli lähinnä vaan semmoiset pahimmat looserit. Semmoiset jätkät, jotka odotti perivänsä jonkun perheyrityksen tai sitten joku, joka halusi perustaa tällaisen elämäntapafirmaan, jonkun kukkakaupan tai muun. Nyt on Suomessa ilmasto muuttunut. Kasvuyritykset eli startupit ei voisi olla trendikkäämpiä ja perinteisillä firmoilla on vaikea löytää kovin osaajia, kun kaikki tyypit haluaa rakentaa mieluummin itse oman juttunsa, kun menevät konttoriin töihin. Ja tämä on siis hyvä asia. Suomi tarvii uusia yrityksiä ja yrittäjiä. Tämä maa ei lähde nousuun vaan sillä, että leikataan toistamme tukkaa. No, kolme vierasta studiossa tällä kertaa ja laskettiin tuossa ennen lähetyksen alku, että montako yritystä herrat ovat yhteensä perustaneet. Se on 44 firmaa löytyy näiden kolmen herran taustalta. Aloitetaan esittelyllä. Mikael Gummerus, Frosmon toimitusjohtaja. Frosmo tekee verkkopalveluiden myynnin edistämistyökalua. Kerro vähän, miten kauan olette tätä firmaa pyörittänyt ja millainen yritys Frosmo on?
Joo, kiitos Juuso hyvästä esittelystä. Perustin Frosmon ystävieni kanssa marraskuussa 2008, eli 6 vuotta tulee tämän vuoden lopussa täyteen. Tuntuu aika uskomattomalta. Meidän asiakkaita ovat yritykset, jotka myyvät kuluttajille verkossa useampaa kuin yhtä tuotetta. Ja se, mitä me tarjoamme heille, on niin sanottu software as a service, eli ohjelmisto, joka kehittyy jatkuvasti ja sitä käytetään niin sanotusti pilven yli. Ja se, mitä se meidän ohjelmisto mahdollistaa meidän asiakkaille, on, että he pystyvät parantamaan verkkokauppoissa tuottavuutta tällaisella hyvin nopealla analyysin ja tekemisen yhdistelmällä. Ja sitä kautta niin meidän arvolupaus on se, että heidän tuottavuus kasvaa merkittävästi. Liikevaihdossa puhutaan noin 10% vuositasolla.
Miten sitä keksit? Keksit se vain yksi päivä, että hei, nyt tarvitaan tämmöinen myynnin edistämistyökalu, että nyt aletaan tekemään tätä, vai?
No, se olisi ollut hienoa, jos tarina olisi mennyt näin, mutta valitettavasti, kuten usein näissä yrittäjähommissa on, niin alkuperäinen idea oli itse asiassa hyvinkin erilainen kuin mitä nyt tehdään. Että me oltiin itse asiassa pelialalla, mutta me ei tehty koskaan peleille. Tämä oli tällainen ohjelmisto, joka tuki pelin kehittäjiä. Siitä sitten syntyi kriisin myötä ajatus, että tätä voisi tarjota verkkokaupoille.
Okei. Kim Väisänen, sun firmas Blanco tekee tiedon hävitysbisnestä ja teillä tuli vastikään kiinnostavia uutisia. Voisitko lyhyesti esitellä itsesi ja kertoa, miten Blankolla nyt menee?
Joo, mä oon Kim Väisänen, mä en tee mitään luovaa, mä vaan tuhoon. Me tehdään tiedon hävitysohjelmistoja. Käytännössä, että tiedot saadaan haudan lepo oikeastaan millä tahansa elektroniselta tallennusvälineeltä. Se on se meidän duuni. Ja me tällä hetkellä tyhjennetään ehkä semmoinen 4-50 000 erinäköistä päätelaitetta per päivä. 365. Elikkä puhelimia, tabletteja, pilvidataa.
Siis onko tästä ajatuksena se, että jos firmalla on vanhat koneet ja läppärit ja muut, niin ne pitää saada turvallisesti tuhottu, ettei salaisuudet sitten kaatopaikalle?
Joo, no elektroniikkaa nyt ei kannata kaatopaikalle missään tapauksessa roudata, vaan se kannattaa asianmukaisesti kierrättää, mutta meidän duuni on hävittää se tieto pois sieltä, ettei tapahdu minkäännäköistä lipsahdusta, että ei ne kaikki ole yrityksiä. Että löytyyhän sieltä muun muassa asiakaslistalta Buckinghamin Palace. Eli en mä tiedä, mitä se kuningatar siellä puuhaa, mutta
ei tiedä, kukaan muukaan nyt.
Ei todennäköisesti tiedä.
Okei. Okay. All right. Olli Muurainen, sulla on parikin mielenkiintoista firmaa. Bilnesin Ruukki on tämmöinen kartanoalue, joka on ollut kokouskäytössä. Management Events, joka auttaa yrityksiä myymään tuotteita ja palveluita Pohjois-Keski-Eurooppaan. Mites bisnekset sujuu?
No, kiitos kysymästä oikein hyvin, että mulla on näiden yritysten välillä ollut semmoinen työnjako, että se mikä Management Eventsissä tienataan, niin se on sitten Bilneesissä tuhlattu, mutta, mutta nyt tällä hetkellä niin me ollaan tämä Bilneesin Ruukki-alue, suljetaan se nyt syksyn aikana ja siinä on kyse siitä, että me joudutaan odottamaan nyt erilaisien edellytysten valmistumista, eli lähinnä kaavoitusta, jonka jälkeen päästään takaisin taas tuhlaamaan ja investoimaan. Koitetaan yksityisellä rahalla saada siellä kulttuurihistoriallisesti merkittävä ruukki takaisin toimintaan. Ja sitten tämä Management Events, niin se on nyt laajentunut 10 tai oikeastaan nyt jo 11 maahan Euroopassa ja Aasiassa, ja siellä me tehdään yrityksille kontakteja ja järjestetään tämmöistä itse kehittämäämme kutsuvierastapahtumatyyppiä useassa eri maassa.
Okei, no tästä päästäänkin hyvin tähän päivän aiheeseen. Minkälainen paikka Suomi on perustaa yritys? Onko meillä mitään strategisia kilpailuetuja verrattuna muihin paikkoihin?
Mun mielestä Suomessa on itse asiassa erittäin helppo perustaa yritys. Eli byrokratiapuoli on mun mielestä siltä osin tosi helppoa verrattuna moneen kollegaan, jotka ulkomailla on kertonut siitä, kuinka tuskasta on pelkästään saada se juridinen prosessi käyntiin. Sen lisäksi Suomessa on erittäin hyvät tukiverkostot, eli koulutusta löytyy, erilaisia tukimahdollisuuksia löytyy paljon. Ohjelmistolla tekee tosi hyvää työtä mielestäni. Ja sitten startup-boomin myötä tämä ohjelmistoala on nyt kaikkien tämä lempilapsi, joten erilaisia kiihdyttämöitä ja neuvontapalveluita löytyy tällä hetkellä vaikka kuinka paljon.
No Kim, miten sä oot mieltä?
Suomi on mun mielestä ehkä aliarvostettu paikkana, johon perustaa firmoja. Että Suomihan paperilla taas maailman kilpailukykyisin maa.
Paperilla?
Se on ikävä kyllä, se on vain numeroita. Että tässä on 3 yrittäjä, kaikki on tehnyt businessplanejä joskus, niin Excelissä on tosi helppoa tehdä lukuja ja numeroita. Kyllä liikevaihtoa tulee, ei tarvitse kuin vääntää siinä Excelin kaavassa prosenttia isommaksi ja näyttää, että hei, mehän kasvetaan katosta läpi, mutta toi mitä kollega tuossa sanoi, niin Suomesta puuttuu kova korruptio. Se kyllä helpottaa, että firman saat pystyä, jos et ole väärällä toimialalla, niin tosi nopeasti, mutta jos vaatii esimerkiksi ympäristön lupia tai kaavoittamista, niin sitten muuttuu vähän vaikeammaksi, ja Ollin naama meni juuri tässä pitkäksi, jota kuuntelijat ei varmaan näe. Mutta esimerkiksi ympäristön lupa, niin keskimääräinen käsittelyaika on 5 vuotta. Että on hyvä olla iso kassa, että oottelet 5 vuotta, että pääset yrittämään.
Niin Olli, nämä bisnekset on hyvin, hyvin erilaiset. Toinen on niin kuin tämmöinen Eurooppaan suunnattu ja toinen on sitten pienellä paikkakunnalla toimiva tämmöinen perinteinen ruukki. Minkälaista on toimia tällaisessa ympäristössä?
Joo, kyllä tämä Suomi on tässä suhteessa hyvin, sillä on kahdenlaiset kasvot yrittäjälle, että on hyvin paljon samaa mieltä siitä, että tämä yrittäjyysympäristö nimenomaan silloin, kun tehdään liike-elämälle palveluita tai pelejä, toimitaan vaikka pääkaupunkiseudulta keskeisesti ja maailmalle ja ei olla kuluttajapalveluiden kanssa tekemisissä, niin se on erinomainen. Byrokratia on todella vähän ja ympäristö on koulutetun työvoiman ja muun kannalta erinomainen. Mutta se tilanne muuttuu sitten todella dramaattisesti, kun ollaan tekemisissä rakentamisen kanssa, ravintola- ja hotellipalveluiden kanssa tai kun pitää saada ympäristölupia tai mitä tahansa kaavoitukseen liittyviä asioita, että sitten yhtäkkiä sitä byrokratiaa onkin valtavasti. Ja yllättävän hankalaa on tämä yritysten tai yrittäjien ja toisaalta sitten yhteiskunnan välinen työnjako ja suhde, että se on keikahtanut kyllä nyt aika erikoiseen malliin sillä puolella.
Niin, miten tietysti Suomessa voi perustaa monenlaisia yrityksiä, mutta jos puhutaan nimenomaan startupeista ja startupin määritelmä on joku semmoinen, että sä yrität tehdä jotain semmoista uutta bisnestä, mitä ei ole kukaan aikaisemmin kokeillut, niin onko tämä hyvä yhteiskunta ikään kuin tällaiselle täysin uudenlaisen bisneksen luomiselle?
Siinähän käytän Ollin kaksia jakosuutta, että Suomesta puuttuu ne alkuvaiheen sijoittajat, tai ne on aika pieniä, että jotkut enkelit Suomessa lyö muutamia kymmeniä tuhansia euroja niin kuin, uusiin firmoihin. Mutta sitten taas toisaalta löytyy aika paljon teknologian kehittämisen, niin kuin tässä mainittiin jo Tekes. Et kyllä täältä löytyy niin kuin, rahaa. Et mun mielestä hyvät ideat aina saa rahaa. Se rahan hinta vaan on se kysymys.
Ja eikös kaikki yritykset ole startuppeja, että kyllähän se parturikin on startuppi, että en tiedä minkä takia se startup-sana on nyt varattu vain teknoyrittäjille tai peliyrittäjille, tai niille, ketkä tulee Aaltoon.
Koska se on seksikästä.
Niin, mä poimin mun startupin määritelmän tästä Erik Riessin kirjasta Lean Startup, että siinä, että jos sä perustat firma, jolla on ikään kuin todistettu bisnesmalli parturikampaamo tai kahvila, niin hän ei laske, että ne olisi niitä, mutta tämä nyt on varmaan tulkinnanvarainen juttu.
Niin, mä oon jutellut, moni aina kysyy, että no mikä se startuppi nyt sitten on. Ja mun mielestä startuppi kertoo enemmän sitä asenteesta. Anteeksi, mulla on just flunssasta toipunut. Asenteesta, millä sitä yritystä lähdetään rakentamaan. Eli on todella voimakas nälkä ja pyritään siihen, että kasvatetaan siitä yrityksestä mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman iso. Ja esimerkiksi mun mielestä Google on maailman suurin startuppi. Se ei ehkä ollut sitä Erik Schmidtin aikana niin paljon, mutta nyt kun alkuperäinen perustaja on palannut remmiin ja vetämään sitä, niin mun mielestä se on muuttunut taas erittäin startup-henkiseksi. Ja tuossa vielä, kun siitä edellisestä kysymyksestä sulla jäi, että onko jotain strategista hyötyä olla Suomessa, niin mun mielestä se hyöty on myös siinä, että kun on näitä pieniä resursseja, pieniä rahoja, niin tämä on myös pieni markkina, johon ei isot ulkomaiset kilpailijat ihan heti rynnistä. Eli täällä voi kehittää melkoisen rauhassa ja testailla erilaisten asiakkaiden kanssa hyvinkin monipuolisesti tosi erikoisiakin juttuja, mitä ei ehkä muualla maailmassa...
Niin kuin vaikka tiedonhävitystä.
Kuten vaikka tiedonhävitystä.
Ja eli, tämä on laboratorio.
Mun mielestä tämä on erittäin hyvä laboratorio, ja täältä on kuitenkin sitten helppo lähteä koko ajan, niin kuin mekin tehtiin Suomen lisäksi koko ajan myyntityötä myös ulkomailla ja testattiin sitä tuotetta, että missä vaiheessa se olisi saanut, että sitä voi lähteä viemään ja skaalaamaan. Siinä menikin aika pitkän aikaa ennen kuin me saatiin se rakennettua sellaiseksi, että sillä oli mahdollisuutta kansainvälisillä markkinoilla. Ja koko ajan silti saatiin Suomesta kauppaa ja se mahdollisti sen loisen pohjan meidän liiketoiminnalle.
Niin, löytyykö Suomesta osaajia? Aina hehkutetaan suomalaista koulutusta ja sen tasoa. Ollaanko me kilpailukykyisiä sillä osalla?
Joo, mulla on semmoinen, mä käyn jonkun verran puhumassa, niin mulla on semmoinen kalvosetti, jossa mä suurin piirtein tyrmään se, että suomalaisen firman pitää olla suomalaisia ihmisiä. Että jos me katsotaan ihan mielenkiinnosta, vaikka no suomalaisen koripallon taso on nousussa, mutta jos katsotaan suomalaista SM-korista, niin eihän ne ole suomalaisia kaikki pelaajat. Jos suomalaiset vaan pelaa suomalaisten kesken, niin sillä saadaan semmoista piirimestaruustason tuloksia. Että jos mä katson Plankon tämän hetken johtoryhmää, globaalia johtoryhmää, niin se on 50-50, puolet suomalaisia, puolet ulkolaisia.
Niin, pystyykö tänne edes ylipäätänsä houkuttelemaan ulkomaalaisia osaajia, koska verot on aika korkeat ja palkkatasot aika matalat?
Mä kiitän kaikkia niitä ihania suomalaisia naisia, jotka menee opiskelemaan, tekemään töitä ulkomaille. Ja sitten ne löytää sieltä suomalaista geenipoolia rikastuttamaan hienon miehen.
Professoritason miehen. Ja...
Professoritason miehen, johon mulla on aivan loistava anekdootti. Et meillä on Plankon pääkonttori on Joensuussa, niin meillä siellä olikohan 15 kansallisuutta tai muuta. Mistä ihmeestä ne miehet on tullut sinne? Sillä, että suomalaiset naiset on roudannut ne mukanaan jonnekin Joensuuhun. Ja meillä esimerkiksi meidän tutkimusosasto researchi vetää, niin oli aikaisemmin apulaisproffa Skotlannissa, ja ne vaimon kanssa miettii, että mihinkä muutetaan, että kun Skotlannissa ei ole hirmu hyvää sää, niin
ne oli Joensuusta löytyy
ei,
mukavasti.
Vaan ne oli puhunut, että muutetaan Etelä-Ranskaan, ja sitten yksi päivä vaimo sanoi, että hei, me muutetaan Joensuuhun.
Okei, okay. No Olli, mitä sä mietit tästä?
No, mulla kun on, tai meillä on johtoryhmä naisia, ja niistä ulkomaalaisia, niin mä taas kiitän niitä suomalaisia miehiä, jotka on tehnyt tämän saman ulottuun. Mutta siis jos laajemmin katsotaan
mikä
tätä asiaa...
Mikä sun oma kontribuutio tässä on?
No, vaihteleva. Mutta jos katsotaan nimenomaan tätä resurssiasiaa ja suomalaisuus versus ulkomaalaisuusasiaa, niin kylläpä olisi jäänyt Sineprykofin oluet ja Finlaysonin tekstiilit ja kaikki monet muutkin teolliset innovaatiot aikaisempien satojen vuosien aikana, tai Fazerin suklaat meille syntymättä, ellei meillä olisi ollut... Niin jo edes jonkunmoista vuorovaikutusta muun maailman kanssa. Ja kyllähän tämä kaikki, mikä liittyy globalisaatioon ja ideoinen ja ajatusten vaihtumiseen, niin kyllä silloin on ollut merkitys, iso merkitys tässä meidän menestyvien yritysten kansainvälistymisessä.
Mä näen sen, että se on vähän niin kuin ruoanlaitto. Että jos pelkästään lähdetään sillä, että ruoanlaitossa käytetään kotimaista suolaa eikä mitään muuta, niin eihän se hirmu hyvää ole.
Ei, pitää saada Andeilta, sormisuolaa.
Tuossa vielä meidänkin kanssa tässä Helsingin konttorilla 12 eri kansalaisuutta, ja kyllä siellä toistuu heiltä jokaiselta se, että Suomi on yksi maailman parhaiten pidetty salaisuus. Eli he pitävät Suomessa asumista erittäin paljon. Täällä asiat toimii, täällä on helppo yksinkertaista elää.
No me ei oltaisi tietysti suomalaisia, jos me ajateltaisiin, että mitä noi meistä ajattelee. Minkälainen maine on suomalaisilla ja suomifirmoilla esimerkiksi Piilaaksossa?
Ei minkäänlaista.
Ei minkäänlaista. Meitä ei tunneta siellä ollenkaan.
Mä en jaksa uskoa siis, että Piilaaksossa ei ketään kiinnosta, mistä sä oot. Se on meritokratia. Se ihan täysin perustuu siihen, että mitä sä osaat. Se on ihan sama, että onko kaveri El Salvadorista vai Suomesta, jos ajatellaan vaikka ohjelmointia, niin se on, että mikä on niin sanotusti käsityön jälki
niin.
Ja laatu.
Eli exitin jälkeen olet ihminen.
Onkohan musta nyt tullut ihminen tässä viime viikolla? Että...
Niin, onneksi olkoon. Tuli Blankolta isoja uutisia. Mitä sä voisit niistä kertoa?
No joo, me tehtiin exit, että mulla oli hallituksessa kaksi kaveria ja vähän vanhempaa, ja oli sovittu, että ennen heku on 60, niin pitää löytää heidän osakkeille uusi omistaja. Ja kävi aika pitkää keskustelua pääomasijoittajien ja muiden kanssa, ja sitten päädyttiin siihen, että koko firma niin myytiin teolliselle toimijalle Englantiin 60 miljoonaa euro hinnalla.
No niin, sinä tarjot pullakahvit sitten meille tuolla alhaalla.
Soppaluunas voisi olla jopa paikka.
Voisinko mä vähän vielä tuosta Piilaaksosta sen verran korjata, että mä oon toki tietysti samaa mieltä siitä, että siellä ei merkitse pääasiassa se, että mistä olet, mutta siellä on ollut aikaisemmin taipumusta siihen, että sieltä rahoitetaan ainoastaan yhdysvaltalaisia yrityksiä. Ja siellä on tehty viimeisen 5 vuoden aikana erittäin kovaa pohjatyötä siihen, että Suomi saisi mainetta ja pystytään myös Suomesta rakentamaan maailmanlaajuisia yrityksiä. Ja sen osalta se on tärkeää, että siellä käydään ja rumpataan ja saadaan Suomelle mainetta. Ja nämä viimeaikaiset menestykset lähinnä pelialalta on tietysti luonut siihen uskoa. Ja sitten jos mainitaan siitä porukasta, joka sitä on rakentanut sitä mainetta, siellä ehkä parhaiten sitten kuitenkin on nämä Aalto ES:n kaverit, jotka on rakentanut muun muassa tämän Slush-tapahtuman, josta on siis kasvanut erittäin merkittävä paikka esimerkiksi Piilaaksoon WC:ille vierailla Euroopassa, ja ne tulee tänne joskus loskaseen Suomeen ja ihmettelee näitä yrityksiä, niin on se siinä mielessä mun mielestä aika huikea juttu, ja se kyllä silloin merkitystä silloin, että he uskovat tämän kaltaisiin firmoihin.
Eli tässä nuorten ja opiskelijoiden omasta innostuksesta on pystynyt lähteä tällainen iso buumi. Voisiko seuraava Mark Zuckerberg tulla Suomesta?
Ilman muuta.
Mun mielestä mä en usko siihen, koska no Zuckerbergit tulee kuluttajapuolelta. Ja pois lukien pelit, niin me ei ole hirmu hyviä oltu kuluttajapuolen brändien tekemisessä. Mutta se johtuukin vaan, että mä oon itäsuomalainen ja mä suhtaudun negation kautta asioihin.
Miksei? Kyllähän Suomi on edellytykseltä ihan hyvä paikka, ja nimenomaan tässä maailmassa niin me tarvitaan hyviä yksilöitä ja joillain ideoita ja visioita, ja kaikki on mun mielestä mahdollista, että tuskin olisi 6-7
vuotta. Se on mahdollista, mutta epätodennäköistä.
No totta kai, kaikki on menestyksestä epätodennäköisiä. Tuosta pelialasta mä vielä halusin sanoa sen, että mun mielestä on vielä liian ennenaikaista sanoa, että peliala on pelkkää viihdettä tai siihen keskittyvää, että tosi moni palvelu voi tulevaisuudessa olla hyvin pelillinen, ja se osa, mitä Suomessa syntyy siinä pelialalla, niin sillä voi olla vielä sellaisia vaikutuksia, joita me emme pysty arvioimaan. Eli hyvinkin todennäköistä, että tulevaisuuden social network voi olla hyvinkin voimakkaasti pelkkä peli, ja silloin Mark Zuckerberg tulikin Suomesta pelialan uusi lapsinero.
Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Juuso Myllyrinne.
Yle Puhe ja kesämiehet mukana puhumassa 3 startup-yritysten toimitusjohtaja Mikael Gummerus, Kim Väisänen ja Olli Muurainen. Onko kaikista yrittäjäksi? Voiko kuka vaan perustaa yrityksen vai vaatiiko se tietynlaisen ihmisen?
Se vaatii kyllä pienen luonnevian tai suuremman, siitä on hyvä aloittaa, mutta miksei kaikki, jos ei ole yrittäjiä voi olla, niin ainakin voi olla hyvin yrittelijäs, että en mä usko, että on semmoista joko tai asiaa, että ihminen on joko yrittäjä tai ei, hyvin erilaisien kokemusten ja elämän ja työelämävaiheiden perusteella on ihmisiä päätynyt yrittäjäksi. Musta se on hieno asia, varsinkin kun nyt myöskin Suomessa yrittäjyyskulttuuri ja arvoissa tämmöinen startup-yrittäjyys tai mikä tahansa muu yrittäjyys on selvästi nousussa.
Mun mielestä yrittäjyyttä ei pidä tuputtaa kaikille, ei kaikista yrittäjiksi. Esimerkiksi musta ei ole pikajuoksijaksi, mutta vaan puuttuu täysin ne nopeat solut. Tosin multa puuttuu ne hitaatkin solut.
Sulla on vaan keskinopeita.
Mä en usko, että mulla on niitäkään.
No, okay.
Mun mielestä siis kuka tahansa voi lähteä kokeilemaan yrittäjyyttä. Se on hirvittävän vaikea kertoa etukäteen, kenestä tulee menestyyrittäjä kestää sen. Eli hyvin usein yrittäjyyteen liittyy kasvutarina. Pitää käydä erittäin syvällä pohjalla, ennen kuin pystyy koulintumaan yrittäjäksi. Ja sitä ei oikein pysty selvittämään etukäteen muuta kuin kokeilemalla. Sen takia myös niin iso osa yrityksistä epäonnistuu, koska se yrittäjä ei jaksa käydä läpi tätä hirvittävää prosessia, mikä siihen lähes aina liittyy.
Niin, se on tietysti on helppo olla kateellinen silloin, kun menee hyvin, mutta varmaan on ollut kovia paikkoja. Onko teillä mennyt yöunet joskus miettiessä, että mitähän tästä firmasta nyt tulee?
No mulla on 3 vuotta elämästäni kadonnut siltä, että mä en muista niistä mitään. Luettiin jotain raporttia ja sitten mä luin sitä, että siis missä päin mä oon oikein pyörinyt?
Singaporessa,
Hongkongissa. Ei mitään mielikuvia.
Oliko se siis taksikuitteja, ravintolakuitteja?
Kyllä tää oli ihan tällainen tuotekehitysraportti. Että.
Säkin oot ollut siis tiedon hävitysbisneksessä.
Kyllä. Ehkä mä tilasin Kimiltä palveluita.
No, meillä on semmoinen, me on joskus sanottu lahjaksi, mind cleaner. Se on
Total Recall.
Se on Total Recall-tyyppinen. Sitä tehdään tuolla Ilomantsissa. Se on pontikkaa ja meillä on omat logot. Et sitä mind cleaneria kun vetää, niin siinä voi hyvin äkkiä ilta hävitä, mutta aika moni yrittäjä on käynyt kuopareunalle. Itse olen ollut semmoisessa tilanteessa, että raha on ollut kassassa 8 viikoksi. Konkurssi häämöttää. Kyllä siinä vähän saattaa illalla, kun menee petiin, niin ei uni ihan heti tule, mutta ei niitä kannata miettiä, että jos niistä oppii jotakin, niin se on hieno homma. Ainakin mä oon sen oppinut, että kassa ei pidä päästää tyhjäksi.
No vähän samanlaisia kokemuksia kyllä kuin tässä kollegoilla, että totta kai siihen kuuluu yrittämiseen erilaiset tunnetilat, ylämäät ja alamäät, ja se mielestäni koko tämän yrittelijäisyyden ja yrittämisen suola myöskin on, että päivääkään en vaihtaisi pois niistä hankalimmistakin ja vaikeimmistakin vaiheista, mitä on ollut yrittäjänä.
Niin, jääkö yrittämiseen koukkuun, että jos kävisi niin, että nyt pitäisi aloittaa alusta, niin olisiko vaikea mennä konttoriin, duuniin, johonkin korporaatioon?
Mähän olen itse asiassa tässä muuten lontoolaisten rahalla istuskeleen. Mullahan maksetaan hyvää kuukausipalkkaa siitä, että mä käyn Ylen studiossa viisastelemassa.
Niin.
Mutta kyllähän siinä on se, että varmaan pitkällä tähtäimellä mä oon taas yrittäjä. Pitkä tähtäin voi olla esimerkiksi ensi viikko.
Mm. Miksu, menisit sä firmaan töihin vai perustaisitko oman?
Ei sitä pysty kyllä enää menee mihinkään toiselle heppulle töihin, että kyllä se on yrittäjä koukuttava elämäntapa. Että
niin, se vaatii se luonnevia, mitä tuo Olli sanoi.
Jos ei sitä luonnevika alussa ole, niin tämä tekeminen kyllä sen synnyttää.
Se vaurioittaa sinua sen verran, että syntyy semmoinen. Mä olin tässä oululaisessa startup-tapahtumassa Oulun Pitchfestissä, ja mä olin siellä katsomassa näin. Monet suomalaiset yritykset siellä esitteli tuotteita ja palveluitaan. Huomasin, että noin suurin piirtein 90 tyypistä oli miehiä. Onko yrittäminen miesten laji?
Joo, tässä käyn jonkun verran puhumassa ja se oli Tekesin ja Finveran ja jonkun muun kasvuyrittäjäpäivä. Se oli 70 henkeä paikalla. Yleisössä ei ollut yhtään naista, ei ensimmäistäkään. Musta se on surkea tilanne, koska Suomessa ensinnäkin on todella loistavia naisyrittäjä, tai ei tässä pitäisi sanoa naisyrittäjä, vaan loistavia yrittäjiä, jotka sattuu olemaan naisia. Mä en tiedä, johtuuko se siihen, että miehet on sen verran tyhmiä, että ne ei yhtään pelkästään epäonnistumista, vaan onko se, että naiset on sen verran viisaampia ja tietää, että okei, että tuossa on tämmöinen high risk
I reward.
Itse asiassa just meni sitä low income
niin.
tyyppinen, että tuota, sä aloitat, niin, kun, niin eihän sulla alussa mitään takeita, että sä menestyt.
Niin, vaikea ottaa sen tarkemmin kantaa. Totta kai se on niin, että varsinkin tässä ohjelmistoalalla tähän mennessä on korostunut niin, että on miehiä nämä yrittäjät, mutta varmaan johtuu myös siitä, että on enemmän insinööritaustaista osaajaa siellä ohjelmistoalalla. Mutta se on yksi, mikä mun mielestä on tässä startup-boomissa ruokkii tätä koko intoa ja sitä, että myös paljon on tulossa naisia tuossa nuoremmassa sukupolvessa mukaan, niin johtuu siitä, että mun mielestä tämä on nähty myös Hollywoodissa saakka. Eli nythän, kun katsoo noita mainstream-elokuvia, jotka kertovat yrittäjyydestä, niin pankkirielokuvat ovat menneisyydessä, korruptoituneita ukkoja, ja sitten taas nämä nuoret, seksikkäät, menestyvät yrittäjät, niin nehän on nimenomaan ohjelmistoalalla. Eli nämä Instagram ja Facebook ja muiden mahtavat exitit, ne on ruokkinut myös populaarikulttuurissa sitä, ja se sitten imee mukaansa minun mielestäni sekä miehiä että naisia yrittäjiksi sieltä nuoremmasta sukupolvesta.
Jos katsotaan yrittäjyyttä laajemmin, eikä pelkästään näitä insinöörivaltaisia aloja, niin onhan valtavasti, vaikka nyt parturikampaaja tai muita, niin kyllähän siellä on valtaosa yrittäjistä siellä puolella.
Muistelin tässä muuten lukeneeni Talouselämä-lehden kateuspalstalta, eli tuloveroja, kun verrattiin, niin taisi olla tuota, itse asiassa viime vuonna eniten tienannut henkilö oli nainen, joka oli perustanut hoiva- ja terveysalan yrityksen ja oli tehnyt mahtavan exitin, että ei pidä naisia aliarvioida yrittäjänä, kuten muutenkaan.
Okei, miten hyvä bisnesidea syntyy ja mistä tietää, että se on hyvä bisnesidea?
Jos sä myyt, kerro mulle ne hyvät ideat, niin mä rupean toteuttamaan, että kyllähän se on silleen, että sä et tiedä ennen kuin sä oot pistänyt paljon työtä, että onko se hyvä vai ei.
Mä tässä korostaisin ehkä sitä, että idean ei tarvi olla niin ainutlaatuinen tai siinä aloitusvaiheessa loppuun asti hiottu tai se erinomainen, vaan ensinnäkin kuvaisin sitä niin, että sen prosessin ja sen yrittämisen aikana se vielä tulee muokkautumaan. Ja sitäkin tärkeämpää on se päivittäinen tekeminen. Johtaminen, myyminen, kaikki siihen päivittäiseen toimintaan liittyvä, siihen intohimoisesti suhtautuminen, niin pikkasen huonompi kiire, vaikka niin kuin Kimillä on ollut, niin saadaan kyllä sitten jonain päivänä toimimaan.
Sano mies, joka kauppaa puhetta.
Niin. Olen enemmän samaa mieltä Ollin kanssa, eli mielestäni sen aluksi olin naivi ja luulin, että pitää olla hirvittävän mullistava, mahtava idea. Kaikki ne on osoittautunut vääräksi alussa, eli mielestäni on tärkeämpää se, että pyrkii ymmärtämään, että jossakin on ongelma ja sitten sitä ongelmaa lähdetään ratkaisemaan. Ja paras on, että jos ymmärtää jotain toimialaa tai markkinaa hyvin ja havaitsee, että se on riittävän iso ja siellä on todella kivulias ongelma, jossa voisi auttaa, niin silloin se idea rupeaa sitten syntymään sen ongelman ratkaisusta. Eli todellakin alussa ei välttämättä edes tarvitse olla mitään muuta ideaa kuin se, että näkee, että jossakin on kipukohta. Ja tämähän on myös se, mitä esimerkiksi tämä alussa mainitsemasi Steve Blank suosittelee startupeille lähestymistavaksi. Mahdollisimman iso markkina, jossa on hirvittävän kivulias ongelma.
Joo, se on kyllä käytäntöä osoittanut, että se idea on kumminkin vain se 1%. Ja sitten se, tai niin kuin, että 1% inspiraatio tai 99 perspiraatio. Oliko se Thomas Alva Edison, joka käytti tämmöistä suhdetta? Niin kyllä se vaan niin on. Et kun itsekin on paljon piilauksessa aikoinaan pyörinyt, niin kyllähän siellä ihmiset pitchaa koko ajan. Ne kertoo, sä oot Starbucksin jonossa, niin sanot, hei, mulla on tämmöinen idea, viitit sä kuunnella. Sitten sä kuuntelit sitä, on muuten ihan paska idea. Kaveri kääntyy toiseen suuntaan ja kertoo saman tarinan. No ei niin huono.
Instagram for dogs. Dogstagram, okei. Okay. Mä alan tekemään sitä. Okei, okay. Aletaan puhumaan pitchaamisesta. Tämä on tietysti iso osa yrittäjän arkea on se, että sun pitää esitellä tätä sun yritystä, sen tuloksia ja mitä olette saanut jo aikaiseksi, jotta saisi enemmän rahoitusta tai myyntiä tai jakelua. Niin mitä pitää olla ensinnäkin kasassa ennen kuin voi lähteä hakemaan rahoitusta idealleen? Sanotaan, että joku keksii nyt Joensuussa tai jossain muualla jonkun idiksen, että mitä pitää laittaa paperille ennen kuin uskaltaa mennä rahoittajille juttelemaan.
Mun mielestä se aloituskynnys pitää olla mahdollisimman matala, että vaikka ei ole vielä ihan täysin konkreettinen idea, niin pitsaat sitä. Kerrot vaimolle, joka sanoo, että se on tyhmä idea. Kerrot vanhemmille, jotka sanoo, että et varmasti jätä tuota päiväduunia, että jatka vaan tuota siellä konttorirottana hiljaista suorittamista. Kannattaa hakea, itse asiassa mun mielestä pitsaamista pitäisi päästä siihen, että se on enemmän dialogia, ainakin alussa, että ideathan jalostuu viime kädessä keskustelun kautta. Ja sitten kun sä oot vähän lähipiirissä saanut niin kuin sitä, että okei, että ootko miettinyt tota, ootko miettinyt tätä, ja hei, että toi ei varmasti tule toimimaan, niin se sun pitsi kehittyy siinä. Että mun mielestä mikään myyntipitsi ei ole suoraan valmis.
Niin kannattaako ylipäätänsä heti alkuun hakea rahoitusta vai yrittää tehdä mahdollisimman pitkälle itse?
Mä oon sitä mieltä, että kannattaa tehdä mahdollisimman pitkälle itse. Se ei missään tapauksessa estä sitä, etteikö koko ajan harjoittele sitä pitsaamista, jos törmää potentiaa sen sijoittajia, voi pitsata. Mutta mun mielestä yrittäjyydessä on tärkeää se, että sen aloittavan porukan, oli se sitten yksi henkilö tai useampi, niin sen pitää pystyä luomaan ensimmäinen myytävä tuote itse ilman ulkopuolista rahoitusta. Silloin se tiimin kokoonpano on minun mielestäni oikea, jonka päälle voidaan sitten lähteä rakentamaan.
Joo, samoilla linjoilla tässä, että tekemään vaan mahdollisimman nopeasti ja mielellään rahoittaa itse ja omalla työllään sitä alkuvaihetta. Ja niin, että se raha tulisi asiakkailta eikä rahoittajilta. Mm. Että se pitää sen toiminnan huomattavasti terveempänä ja oikein resurssit suunnattuna, jos se aloitus on näin paljon. Ja nykyisin on paljon ideoita, jotka ei oikeastaan tarvii niin isoja rahoituspääomia, että kyllä sitä rahoitusta kerkee sitten siihen kasvuun ja laajentumiseen myöhemmin hankkia.
Niin varmaan teknologia-alalla kehitys mennyt siihen pisteeseen saakka, että aika pienelläkin porukalla ja vaivalla pystyy jotain saamaan aikaiseksi. Mutta aina välillä tarvii löytää alkuvaiheen niin sanottua seed-rahaa, jotta saa yritystä käyntiin. Miten helppoa Suomesta on löytää tätä seed-rahaa?
Hyvät ideat saa aina rahaa. Ne saa sitä joko läheltä tai ne saa sitä kauempaa. Mutta ehkä siinä on semmoinen vääristynyt kuva, että monet, ja nyt haluan sanoa itseni kaltaiset nörtti-insinöörit, on sitä mieltä, että tämä idea on niin loistava, että tähän pitää heti saada suurella valuaatiolla hirmu määrä fyrkkaa. Olli oikeastaan kiteytti sen, että kyllä se on vaan hyvä, että jos sen maksaisi ihan asiakas sen kehittämisen. Että Suomessa on korkea veroaste, ja korkean veroasteen vuoksi meillä on toimivat julkiset rahoituskanavat, niin otetaan sieltä sen verran takaisin, mitä vaan pystytään, että kyllä me on nämä rahat sinne maksettu.
Niin, miten te olette varmaan kaikki ollut Tekesin kanssa esimerkiksi jossain tekemisessä. Miten hyvin tämä järjestelmä toimii?
Tekes vaatii kotiläksyt siinä, missä kuka tahansa muukin rahoittaja.
Varmaan kaikesta julkisen sektorin toiminnasta niin Tekes toimii varmasti kaikkein parhaiten ja johdonmukaisemmin, että se on mun mielestä kyllä ollut erittäin hyvää se vähän, mitä tähän mennessä on itse sitä nähnyt.
Samaa mieltä, toimii tosi hyvin ja kyllä ulkomaiset kollegat on erittäin kateellisia siitä, että meillä on tällainen järjestelmä. Tuosta vielä tuosta seed-rahasta, niin nyt koko ajan toki mulla korostuu tämä, kun mä oon tässä SaaS-bisneksessä mukana, että paljon näiden pienten ohjelmistolla startuppien kanssa tekemisessä, pelialalla tekemisessä, niin kyllä siellä seed-rahaa on jaossa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja sanoisin, että seed-rahoitusta on jopa verrattain helppo saada tällä hetkellä tämän boomin myötä. Se haaste tuleekin useimmiten juuri siinä, että sitä seed-rahaa haetaan ja saadaan liian aikaisin, ja sitten se tuhlataan, ja ei ole saatu mitään konkreettista aikaa, ja sitten ollaan todella suurissa ongelmissa, koska sen jälkeen sitä rahaa ei enää tulekaan. Eli se kilpailu siitä, että saistaa sen miljoonien eurojen sijoituksen, niin se on sitä kautta muodostunut kovemmaksi kuin koskaan aikaisemmin, koska näitä seed-rahoitusta saa näitä yrityksiä niin hirvittävä määrä.
Jolloin puolivalmis, melkein hyvä
niin,
tuote.
Jolla ei ehkä mahdollisesti ole vielä yhtään asiakasta, mutta tarvitsisi kuitenkin saada nyt miljoonia.
Mulla on kuule ihan kokemus, että mä oon saanut, olikohan 9 vai 2500 euroa seed-rahaa, joka täysin tuhlattiin saman tien niin kuin vuodessa. Se oli ihan niin kuin kuolen suurelma firma. Silloin me oltiin vanhassa konkurssia, että me oltiin saatu ekoja hyviä kauppoja, sitten me saatiin 500 000 seediä. Just oli, niin kuin, ei ollut vielä niin sanottu internetkupla, ei ollut puhennut. Oli tosi vaikea saada hyviä työntekijöitä, tai ne oli kalliita, tai ne oli väärältä toimialalta, mutta kun piti tuhlata se 500 kiloa, ja sitten se tuhlattiin nopeasti, ja sitten oli kassa tyhjä. Mutta sen jälkeen on kuule tehty kaikki investoinnit ihan omilla rahoilla, ja on muuten todella hyvä ROI tullut, että kun katsoo sijoitetun pääomatuottoa, saattaa olla yli 100%, mutta kyllä se vaan omat rahat, sä mietit tosi tarkkaan, mihin sä me laitat, että jotkut on esimerkiksi niin rohkeita, että niillä on erittäin tuottava bisnis, ja sitten ostaa läjään tiiliä jossakin ruukkialueella ja kuvittelet, että siitä rakentuu joku.
Niin. Oletko vastapalloa tuohon?
No ei, kyllä se ihan osuva analyysi oli. Joo, mä en ole myöskään, en ole koskaan hakenut minkäännäköistä ulkopuolista rahoitusta, että mä oon aina koettanut pyöriä tässä asiakkaiden ja työntekijöiden maailmassa, että se energia on kohdistunut sinne ja nimenomaan tulorahoitukseen.
Okei, no miten avoin kannattaa olla, jos on joku idea tai haluaa jotain yritystä lähteä tekemään? Kannattaako sitä pitää täysin salassa vai kertoa kaikille, jotka tulee vastaan? Et onko tässä joku riski, että joku alkaa sitten kopioimaan sun tuotetta tai ajatusta?
Mun mielestä ihan turha pelätä sitä, että joku lähtisi kopioimaan. Ja jos lähtee, niin siitä vaan ei se tule pärjää, jos sä tarpeeksi kovaa jaksat itse painaat. Ei tarvitse mun mielestä jännittää sitä, vaan testaa sitä ideaa ja tätä ongelmanratkaisua mahdollisimman monella vaan koko ajan.
Mä oon samaa mieltä, että aika, niin kuin tässä on jo monen kertaan todettu, niin sen idean tai sen ydinidean merkitys harvoin on se vallankumouksellinen, vaan se tulee siitä jatkojalostamisesta ja siitä, että se saadaan markkinoille. Ja se, että sitä ideaa kertoo, niin sitä voi ajatella toisinpäin, että se on myöskin markkinointia. Että jos muut puhuu siitä sun ideasta kanssa, niin että jos sä et sitä halua kenellekään kertoa, niin se välttämättä sun liiketoimintakaan edistä.
Joo. Mulla on semmoinen sanonta, että ne ajat on takana, että hullu tutkija menee kammioon ja tulee 10 vuoden päästä sieltä ilman mitään inputtia niin kuin jonkun todella mahtavan idean kanssa. Että jos se 10 vuotta on kammiossa, niin se on ainakin hullu, kun se tulee sieltä pois.
Niin.
Että se on ihan varmaa. Että se oikeastaan ainut poikkeus, mistä ehkä ei kannattaisi kertoa, että se on joku teknologia, joka on patentoitavissa, niin kannattaa ehkä hoitaa se patentointi käyntiin. Ja sitten sen jälkeen rupeat lukuttaa jokaiselle, että mä oon kuule keksinyt tämmöisen metallipinnotteen, joka suojaa metallin loputtomia. Sitten sä kerrot sitä kaikille, että sulla se menee se IPR-track niin kuin omaa ratansa, eli haetaan patentteja ja muuten, mutta ei nykymaailma enää ole sitä, että tulee Führer ja julistaa sieltä ja kaikki ostaa sieltä. Nykymaailma perustuu dialogiin, että sitähän tämäkin keskustelu, tämä on dialogia, että jos Juuso tuossa pahaisi tunnin niin kuin kasvuyrittäjyydestä, niin ei sitä varmaan kyllä kukaan kuuntelisi.
Se on Sarasvuo, joka tällä Yle puheella paasaa tunnin.
No hän puhuu vaikka 8 tuntia, että niin, siinä on se ero.
Kyllä.
Kim vaan 7.
Päteekö tämä sama sitten liiketoimintasuunnitelmia, että businessplaneja, sanottiin tuossa, että kaikki on joskus jotain niitä naputellut, niin onko se, heti kun se on valmis, niin se on vanhentunut ja väärä. Pitääkö tämä paikkansa?
Nykyisin aika vähän ilmeisesti tehdään tosi paksuja suunnitelmia mun käsittääksi, että enemmänkin katsotaan suuntaa ja sitten toimitaan sen suunnan sisällä. Että semmoinen hyvä sanota, että sodan ensimmäisenä päivänä jokainen strategia on väärä, koska sulle tulee aina kumminkin se todellisuus toimii eri tavalla kuin sä oot miettinyt. Että Excelissä on numeroita helppo tehdä ja sitten sä meet asiakkaalle ja sanoit, että anna mulle tuohon 100 000, niin se on jo vaikea.
Nämä suunnitelma perustuu sellaiseen kultakauteen, mikä oli varmaan 60-luvulta, ja jota Neuvostoliitossa yritettiin, että kaikki voidaan aina laittaa pitkiksi 5-vuotissuunnitelmiksi tai muita. Ja tämä maailma on nykyisin muutostahdiltaan niin nopea ja pitää reagoida. Ja se pärjääminen ei perustu suunnitelmaan, vaan se perustuu ihmisiin, johtamiseen, kommunikointiin, reagointikykyihin. Ja senpä takia just on samaa mieltä, että aika ytimekkäillä, kristallinkirkkailla ylätason kuvauksilla kannattaa mennä siinä alkuvaiheessa. Ja sitten vaan kädet saveen ja puhelimet kuumiksi ja juoksemaan asiakkaille, niin sillä tavalla se menee kaikkein parhaiten eteenpäin.
Mulla on muuten yksi idea, mitä mä viime aikoina pitsannut, joka on aivan täydellinen, mutta kukaan ei ole vielä syttynyt.
No niin, annas tulla kuule.
Pikaruokabisnes.
Tosi hyvä. Mä ostan tämän.
Karjalan piirakan kansainvälistyminen. Onko parempaa pikaruoka kuin Karjalan piirakka, joka sopii kaikille uskonnoille ja kaikille ruokavalioille?
Mulla on tästä hyvä tarina. Nokian joku tapahtuma Barcelonassa, joku tämmöinen messut, ja ne oli lähettänyt sinne sitten Karjalan piirakan ohjeen ja kuvan siitä, että miltä sen piti näyttää se Karjalan piirakan. Siinä oli minkä sortin mittakaavaa. Siinä vaiheessa, kun tämä tulee paikalle, niin on leiponut se yhden jättimäisen Karjalan piirakan paikalliset kokit. Ja se on siis niin kuin puuroa semmoisessa ihmevadissa.
Ei, mutta mä oon vakavasti miettinyt, kun mulla on nyt vähän rahaa, että mä rupesin Karjalan piirakkaa kansainvälistymään. Koska sitä voisi tehdä tosi pienissä tiloissa ja se olisi niin kuin tuommoinen Donitsille vastaisku. Siinä tulisi semmoiset tuoksut ja kaikki muut. Ja mä en ole vielä löytynyt ketään, kuka innostus tästä ja rupesi tekemään tätä mun kanssa.
Älä lannistu missään nimessä, vaan vie ehdottomasti eteenpäin.
Aloitetaanko me Barcelonasta?
No kyllä Suomesta on nyt yritetty, mitä lonkeroa on nyt viimeksi yritetty viedä, että ilmeisesti Berliiniin on avattu joku lonkero pop-up liike ja muuta. Niin.
Tähän asti mä oon viety ulkomaille vain sitä alkoholista, että tuohon on jo ihan hyvä kehitystä.
Kyllä, ja alkoholi on tuotu ulkomailta sitten. Okei, puhutaan vielä tuosta rahoituksesta. Jos on saanut jo yrityksen jonkin verran kasvua ja sen kasvun polttoaineeksi tarvitsisi sitten tämmöistä Series A tai Series B-tason rahaa, jossa puhutaan jo vaikka kymmenistä miljoonista euroista, niin löytyykö tätä Suomesta vai pitääkö silloin jo mennä hakemaan ulkomaista rahaa?
Sanoisin nyrkkisääntönä on helpohko ajatella niin, että miljoonia euroja voi vielä hakea Suomesta, mutta kun mennään kymmenien miljoonien eurojen luokkaan, niin ellei oteta huomioon perinteisempää teollisuutta, niin sitten pitää hakea ulkomailta.
Jälleen kerran en ole tässä suhteessa paras asiantuntija, kun en ole ikinä hakenut rahoitusta.
Joo.
Mä luulen kyllä, että tuossa, mitä Mikael sanoi, niin se, että sä haet kymmeniä miljoonia, niin suomalainen pääomapuuli on vaan niin pieni, että siellä on eläkevakuutusyhtiöt ja sitten se pitää rakentaa kauppakeskus. Todennäköisesti saat kymmeniä miljoonia. Niin kuin jos katsoo, että suomalainen pääomasijoitus tai pääomasijoittajayhdistys, niin oliko niiden keskisijoitus, joka on 450 tonnia. Et se, että sanoo, että mä tarvitsen 30 miljoonaa, niin mä en usko siihen, että se hirmu helposti Suomesta löytyy.
Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Juuso Myllyrinne.
Yle Puheessa keskustelemassa kolme startup-yritysten toimitusjohtajaa. Mikael Gummerus Frosmosta, Kim Väisänen Blanco ja Olli Muurainen Management Events sekä Bilnesi Ruukki. Oletteko tehneet itse sijoituksia muihin suomalaisiin yrityksiin? Millä perusteella arvioitte, että teettekö sijoituksia vai ei?
Mä oon ihan muutamia tehnyt ja se on ollut enemmän oikeastaan sellaista, että on halunnut niin skannata muita toimialoja ja katsoa, mutta varsinaisesti se on ollut enemmän ehkä sitten mulla kuitenkin harrastusta kuin varsinaista sijoitustoimintaa. Tuloksistakin päätellä.
Joo, mä oon itse asiassa, nyt mulla vähän sitä rahaa on, niin mä oon kyllä jo tässä niin kuin 2 kuukauden aikana. En mä tiedä, onko se polttanut, mutta mä oon sijoittanut ja tulee sijoittamaan. Itse asiassa tulin just tähän tilaisuuteen, tulin tuolta semmoista, siinä oli 3 kaveria pitsaamassa ja heitin rohkeasti, että näillä ehdoilla mä lähden mukaan. Meillä meni siihen 45 minuuttia ja mä lupasin 400 tonnia.
Mitkä?
Onneksi olkoon.
Onneksi olkoon, hieno.
Mä tiedän, lähteekö ne mun ehtoihin.
Mikä tyyppisiä nämä ehdot sitten yleensä on tälle sijoituksessa?
No täysin kohtuuttomat tietenkin, koska sillä on rahaa, niin who has the gold makes the rules.
Joo.
Ei vaan siis, että ehdot pitää olla niin kuin molemmille soveltuvat. Ja siinä esimerkiksi tässä tapauksessa idea on hyvä, mä uskon, että hirvittävällä työllä siitä voi tulla todella, todella hyvää. En aio sanoa, mikä se on, koska te haluatte heti sijoittaa siihen ja multa menee niin sanotusti mahdollisuus ohi. Mutta kyllä se vaan niin kuin on, että jos sulla on rahaa, niin mun mielestä sulla on niin kuin velvollisuus auttaa muita toimijoita. Ja mulla on kohtuu tämmöinen KV-tausta, niin mä sanon, että mä voin laittaa rahaa ja mä voin auttaa teitä tuossa KV-puolessa, mutta en mä tuu sinne niinku kertomaan, että minkälaisia ihmisiä teidän pitää palkata tai miten te päivittäistä toimintaa pyöritätte.
Niin, toivottavasti kaikki myös muiden yritysten hallituksissa mukana.
Mä en ole enää, mä aina saan kenkään niistä hallituksista.
Okei.
Mä oon vaan naisten pankin hallituksessa, joka on sitten hyvä tekevää sitten, mutta en muissa.
Joo, on parissa, mutta vielä tästä sijoittamista, sinähän muotoilit tämän kysymyksen näin, että suomalaisiin yhtiöihin, eli et määritellyt, että sen pitää olla startuppi. Ja mun täytyy sanoa, että itse esimerkiksi niin pyrin käyttämään suuremman osan, jos säästöjä nyt sitten sattuu jäämään, eli jos pystyy itsellänsä palkkaa maksamaan, niin pörssiyhtiöihin. Eli ostan kyllä suomalaisia pörssiyhtiön osakkeita sittenkin mieluummin kuin startuppien. Eli siinä on sellainen haaste tässä startup-sijoittamisessa, että on luonnollisesti erittäin korkea riski, totta kai, mutta siinä on myös sellainen homma, että parhaat startupit voivat valita myös parhaat sijoittajat. Eli minä en ainakaan itse ole vielä niin menestynyt tai kokenut yrittäjä, että parhaat startupit valitsisivat minut jonkun muun henkilön tai VC:n puolesta. Eli helposti siinä käy niin, että tällaiselle kaverille kuin minä, niin sitten
joku on poiminut jo rusinat
pullasta. Niin, mä sitten typeryyksissäni sijoitan sellaiseen, josta ei hyvin todennäköisesti tule menestystä. Eli tämä startup-sijoittaminen sinänsä on erittäin vaikeaa, ja mä en voi suositella sitä muuta kuin siinä tapauksessa, jos nyt sattuisi pääsee kimppaan jonkun erittäin kokeneen startup-sijoittajan kyljessä, tai sitten jos on tällainen, että kokee, että tuntee toimialan erittäin hyvin, eli tai sitten ne yrittäjät erittäin hyvin. Eli tämä sijoittaminen on hyvin pitkälti sitten kuitenkin sellaista fiilispohjasta siinä, että siinä pitää luottaa ihan hirvittävän paljon siihen alkuperäiseen yrittäjätiimiin, että ne vetää sen härkäpäisesti läpi. Ja se on mielestäni erittäin vaikeaa.
Se, mitä Kim tuossa mainitsi, että jos hän pystyy sitä kokemusta, mitä hän on vaikka kansainvälistymisestä saanut, niin sitä meillä ei ole kovin paljon loppujen lopuksi Suomessa. Että se on kyllä ehdottomasti semmoista, että jos sitä pystyy rahan kanssa yrityksiin tuomaan, niin se on aidosti myöskin arvokasta ja juuri sitä, mikä vie sitten tätä meidän monipuolistuvaa teollista rakennetta eteenpäin.
Joo, juuri tätähän tarkoitin, että jos se yritys kokee niin, ja jos Kim on sitä mieltä, että hän pystyy siinä merkittävästi auttaa sen yrityksen menestymisen, niin silloin se voi olla järkevää, mutta muuten niin kuin puhtaasti startup-sijoittaminen ilman näitä kriteereitä, niin on kyllä mun mielestä todella vaikeaa.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että se on vaikeaa, eikä mä oon niin kuin miettinyt, että mä voin omaisuudestani noin neljänneksen laittaa startup-yrittäjien auttamiseen. Tai sanotaanko näin, että mä sijoitan niihin, koska osa niistä tulee feilaamaan. Se on ihan niin kuin, vaikka miten paljon on hyvää tahtoa ja näin päin pois, niin maailma vaan muuttuu ympärillä, että se, että millä lähdettiin liikenteeseen. Voi olla, että joku voi tuoda puolet halvemman, mutta kaksi kertaa paremman tuotteen markkinoille seuraavana päivänä.
Tämä on tämä teknologiayrityksen painajan, että Google tekee sen ja sitten ei olekaan mitään.
Tässä sijoittamisessa, niin kuin kaikessa muussakin yritystoiminnassa ja kehittämisessä, niin on mielestäni vahvasti aina mukana tämä epäonnistumisen elementti. Ja se pitää siellä ollakin, että se on aivan sama itse kuin harrastaa puutarhahoitoa, niin jos mä tänä keväänä laitan sinne kymmenittäin erilaisia pensaita ja puita, niin vaikka niillä annetaan kuinka paljon vettä ja valoa ja lannoitteita, niin on joka tapauksessa siellä on joku niistä on kuollut ensi keväänä. Ja näihin kaikkiin sekä sijoittamiseen että siihen yritystoimintaan tai erilaisiin hankkeisiin tai kehitysohjelmiin, mitä siellä yrityksen sisällä viedään, niin pitää suhtautua tällä tavalla, että
ja se on se suomalaisen demokratian ongelma tai sosiaalidemokratian ongelma, että
nyt päästään asiaan.
Nyt päästään asiaan, päästään puhumaan politiikkaa. Tämä onkin Ylen politiikkaradio seuraava.
No niin, joo, ei mitään.
Mut Suomessa vähän vierasetaan sitä, että elämään kuuluu riskit ja työelämään kuuluu riskit ja sijoittamiseen kuuluu riskit. Että me ei ikävä vaan olla semmoisessa demareiden taivaassa, jossa kaikki on paperimiehiä.
Voisi sanoa suomalaisen tämmöisen sanonnan, että onni suosii rohkeaa, ja nyt tätä rohkeutta pitäisi meidän ruokkia.
Joo, mä oon samaa mieltä siitä, että rohkeutta pitää ruokkia, mutta nyt täytyy kuitenkin muistaa se, että juuri hetki sitten puhuttiin siitä, että se siidiraha voi olla sille yritykselle erittäin vahingollista. Ja se, mitä mä koin tämän kysymyksen asettelun, oli se, että tavallaan, että keiden kannattaa sijoittaa, kannattaako kenen tahansa ruveta sijoittamaan startuppeihin.
Jos ei ole rahaa, niin ei kannata sijoittaa.
Niin, ja mä koin, että sen rahan lisäksi ainakin Enkelellä olisi erittäin tärkeää olla myös sellaista osaamista, jonka avulla parannetaan sen startupin menestymisen mahdollisuuksia. Eli yleisesti ottaen niin se pelkkä rohkeus ja pelkkä raha ei riitä, koska sillä voidaan saada myös aikaa erittäin paljon damagea.
Jos vetää yhteen, niin siis jos teidän näistä vedän yhteen jollain tavalla, tarkoittaako se, että siidiraha ja demarit on niin kuin
sanotaanko näin, että no voi tuommoisenkin yhteenvedon vetää, mutta totuuden nimissä niin joskus hyvät neuvot on parempia kuin se seed-raha. Et joku keskittyy sun juttuun vaikka puoli tuntia, valmentaa tai coachaa sua ja sanoo, että hei, tota on kokeiltu, se ei toiminut, tai toi on hyvä idea, sitä kannattaa viedä pidemmälle. Se voi olla jopa parempi kuin se 500 000. Ja meidän tapauksessa se Seed-rahaa, niin mennessä tappaa koko firma. Et me oltiin ihan niin kuin, että nyt on kassa tyhjä ja laskuja erääntyy ja haetaanko konkurssiin.
Eli se ammattimainen ulkopuolinen, joka tulee sinne autotalliin, missä te olette koodannut koko yön, tulee sanoa, että keskittykää nyt tähän oleelliseen, että se voi olla se paljon arvokkaampi kuin...
Joo, mun mielestä niin kun toi keskitytään oleelliseen on muuten yrityselämässä se, että puhutaan, että segmentointi on kaikkein tärkeintä, mitä tekee. Et mekin on tehty 72 tuote eri nimikettä Blankossa, ja nyt meillä on 10, ja me ollaan paljon menetyskäimpiä.
Nokia teki mitä 80 eri puhelinta vuodessa niinä aikoina, kun mä olin siellä töissä, ja kyllä se oli aika crazy. Että.
Oikeastaan tosta, kun sä puhuit näistä neuvoista, niin ja aikaisemmin puhuttiin tästä Aalto-ESN, Aalto-yliopiston opiskelijaporukasta, niin heillä on esimerkiksi tämä Summer of Startups-ohjelma, johon kuka tahansa voi hakea sen. Ei tarvitse olla mitenkään ohjelmistolla yhtiö, kunhan vaan tämä startup-henkisyys mukana siinä. Ja mä suosittelen kyllä sellaiseen ohjelmaan hakemista. Et se on kesän kestoinen ja siellä tulee erilaisia kokeneempia yrittäjiä antaa valmennusta ja sitten nämä tiimit siellä työskentelee hyvin tiivisti kesän ajan yhdessä ja se on kyllä varmasti myös sellainen hyvä testijakso siinä, että voiko musta olla yrittäjäksi.
Niin sehän on hyvä aika elämässään kokeilla tällaista niin kuin 18-20-vuotiaana, kun vaikka epäonnistus, niin ei menetä sen kummemmin mitään, kun ei ole mitään, mitä menettää.
Joo, ja tuo on totta, että sä menetät vähän aikaa, tai se aikakin on sijoitus, mutta en mä suosittele kenellekään, että sulla on 2 lasta, hirvittävän suuri asuntolaina, että lähdet ihan niin kuin kokeilenpa tässä startup-yrittäjyyttä.
Kansainvälistämään Karjalan piirakoita.
Hei, mutta se on loistava idea. Juuso, sun pitäisi tietää New Yorkilaisena, että sieltä puuttuu Karjalan piirakat.
Mä lisäisin tuohon noin sen, että jos on tämä asuntolaina ja tämä tilanne, niin pitää olla vähintään 6 vuodeksi puskuri.
No toi,
silloin voi kyllä mun mielestä lähteä kokeilemaan, mutta 2 vuoden puskuri pitää olla. Eli tarkoittaa sitä, että voit 2 vuotta olla täysin palkatta.
Niin, ei kannata ostaa esimerkiksi ruukkia, jos ei ole helvetin suuret.
Sitten muutama piikki Ollille.
Ei näitä ruukkeja osteta ja myydä. Niistä pidetään huolta seuraavalla.
Siellä se kvartaali on 25 vuotta. Mm,
kyllä.
Onko kasvuyrityksen lopullinen tavoite aina exit, yrityskauppa tai listaaminen pörssiin?
Mielestäni ei tarvitse olla. Ei todellakaan, vaan kasvuyritykseen siinä, missä kaikkien muidenkin yritysten, niin tärkeä tehtävä on kasvattaa omistajien arvoa. Eli siinä mielessä niin exit voi olla hyvä vaihtoehto, pörssilistaus voi olla hyvä vaihtoehto, mutta ihan yhtä lailla se voi olla erittäin kannattavaa listaamatonta jatkuvaa yritystoimintaa.
Exit on varmasti ihan hyvä vaihtoehto, mutta toisaalta mun mielestä me voitaisiin Suomessa puhua myöskin siitä omistamisesta ja omistamisen osaamisesta ja kulttuurista, että mun mielestä on myöskin ihan hyvä, että yrityksiä omistetaan ja kehitetään ainakin itse. Jos mä nyt managementimensin myisin, niin ainakin omasta mielestäni on vielä liian nuori syöttelemään puluja puistossa, että pitäisi jotain tehdä muuta.
Oletko sitä mieltä, että mä menen tuonne syöttelemään puluja puistossa?
No viimeksi, kun mä nähtiin, eikö se vähän...
Ei, mulla oli Flinta mukana.
No okei, puhutaan nopeasti vielä Suomen tulevaisuudesta. Oletteko te huolissanne? Meillä on kova rakennemuutos päällä ja pohjone tyhjenee ja kaupungistutaan ja Nokiakin katosi täältä. Miten meidän käy?
Mä oon äärimmäisen huolestunut Suomen tilanteesta. Ja se oikeastaan johtuu siitä, että itse asiassa eilen luin Hesaria, niin siellä oli tai itse asiassa se oli linkki, joka sitten loppujen lopuksi vei tuon Osmo Soininvaaran blogiin, jossa sanottiin, että se sanoi, että tämä on kautta aikojen huonoin hallitus, johon Raimo Ilaskivi, joka mitä 85 sanoi, että ei tämä ole kautta aikojen huonoin hallitus, että kyllä miettu se hätätilahallitus oli vielä huono. Mutta se, että jos katsotaan numeraalisilla arvoilla, niin ei kyllä ole niin kuin mannapuuroa ja mansikkaa Suomelle tiedossa, että tästä jotenkin välillä aina tuntuu, että vähän niin kuin oltaisiin Titanicissa, että ollaan vielä 3A-luokassa ja
järjestellään kansituoleja.
Ja kansituoleja, viulut soo ja sampanjaa juodaan, mutta kohta rytisee.
Jos pelkästään tätä nykyistä hallitusta arvioimalla tätä tilannetta tekee, niin ei voi olla mitään muuta kuin erittäin huolestunut ja tehdä johtopäätöksen, että vielä menee paljon huonompaan ennen kuin lähtee menemään parempaan. En tiedä, mielenkiintoista nähdä on nyt tulee sitten vaaleja ja muita, että löytyykö sellaista johtajuutta ja suuntaa ja visioa, jolla oikeasti voidaan tämä hyvinvointi Suomi pelastaa, koska se ei ole, se ei tule olemaan nyt helppo homma ja tämmöisessä nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä, jossa on näitä tämmöisiä pienempiä puolueita tai keskisuuria puolueita, jotka kaikki ajaa hyvin marginaalisia asioita ja ei löydetä sellaista yhteistä näkemystä, niin
Suomen tilanteen voisi kiteyttää siihen, että hope is not a strategy. Että niin kuin se, että toivotaan, niin eihän se mitään parane. Jos firmassa on semmoinen, niin kuin itselläkin ollut kassakriisi, että toivotaan, että asiat parane, niin ei ne parane mihinkään. Pitää tehdä päätöksiä, pitää tehdä toimenpiteitä.
Ja sit, ei ole tähän lisättävää. Kyllä,
niin, ja sitten se näyttää, Suomi näyttäytyy hyvin eri kulmista erilaiselta. Että jos katsoo siitä yhden 4 kilometrin Helsingin keskustan näkökulmasta, jossa on paljon startuppeja ja uusia ravintoloita ja kaikki toimii tosi hienosti ja uudistuu ja on se, sieltä kulmalta Suomi näyttää ihan hyvältä. Meillä on vaan, no tuolla on 10 miljardin vaje, se on vain joillekin 10 miljardia, itse pidän sitä isona lukuna. Mutta sitten kun sitä katsotaan niin pienempien paikkakuntien ja muiden toimialojen kannalta, niin ei jostain syystä ole tullut semmoista näkemystä, että tästä pitäisi päästä pois. Että en nyt sano, että Amerikka millään tavalla mallimaa on, mutta jos samaa vauhtia kuin vaikka kivijalkaliikkeitä on lopettanut tai pieniä palveluyrityksiä on lopettanut niin kuin viimeisen vuoden aikana, niin siellä pidettäisiin sitä niin kuin hätätilana, että business ei kulje, ja se on todella tällä hetkellä Suomessa ongelma. Ei kulje business, eikä työntekeminen, eikä sitä kautta verotulot.
Puhuit tuosta Yhdysvalloista, niin aika jännää, että Jenkeissä ei ole avattu vuoden 2006 jälkeen yhtään uutta kauppakeskusta. Yhtään uutta kauppakeskusta, se on kauppakeskuksia luvattu maa, niin kyllä ihan maailmanlaajuisestikin on käynnissä aikamoinen rakennemuutos.
No näihin kuviin ja tunnelmiin on hyvä lopettaa. Kiitos herrat, että olitte Yle Puheen kesämiehet. Mä oon Juuso Myllyrinen ja tää oli mun kuule viimeinen kesämieslähetys. Mä teen sitten varmaan paluun taas radioon 10 vuoden päästä. Kiitos, että olitte mukana.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Juuso Myllyrinne.